إسحاق ومواطن كسو جيدا دالك مريكان كاومركي هوري يهودي أها إسلامركان قاتي دينت إسلامك وحونا مركي إدن بكو شهيدي حبسي هذا القاعدة قبل كوزيرستان ودن كباكستان مؤسسة ورباهينادي السحاب أيا باهسي تقرير رميستران أو أقري هجاميه مجاهد كأها إقعان تكوها يكيس كإسحاق وحونا كغو رميا سيدا وإسحاق قاتي دينت إسلامك وحكو كلفي يؤسكو ديادة مجاهدين تالقاعدة يكو دونيين إن يكو سيدايان محبوز كان يغو أغفا إذين يا إسلام كي مسلمين تا وحد كسو دواتان قيب طلبات اي وربحنا آنو كو إيغينو تقرير كأي باهيسي مؤسسة ورباهينية دي السحاب وحانا سوجيدين يا ولالكين محمد علي آذن
مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما
وارن ونستن ويهودي أمريكان هودا شي سند كي كون سغال بقل أفرتن يكودي وحالغا سوقبتي مغالة لاهور دالك باكستان بشي أغوستو اي سند كي لبكن كوبي يتبنكا wa shakhsiyad ka soo shaqeysay xafiisyada diblomaasiyadda ee qaramada midoobay xilli hore oo kamid noloshiisa ayuuna qaatay shahaadada PhD-ga hay'ada badan oo Ameerikaan ah ayuuna xilal ka soo qabtay sida hay'ada USAID iyo Peace Corps 7 sano oo xiriir waxa uu xilal sare ka soo qabtay xafiiska maalgelinta ee IFC ee taabacsan bangiga adduunka lacagta sanadlaha ah ee soo galeysayna waxa ay gaaraysay $90,000 intii uu shaqooyinkan diblomaasiyadeed ku jiray Warren waxa uu la soo shaqeeyay masuuliyiin badan oo Ameerikaan ah oo kamid kuwa saameynta ku leh dalkaas sida masuuliyiinta sare ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka safiirro iyo diblomaasiyiin Ameerikaan ah iyo kaliyashooda oo magacaabay madaxweynaha Mareykanka waxa uu sidoo kale xiriir qoto dheer la lahaa madaxii hore ee hay'adda CIA-da Mareykanka ee John Bisish labada qoys ee ka soo kala jeedaan ayaana ah laba qoys oo xiriir adag ka dhaxeeya ilaa iyo hadda sanadkii 2004 waxa uu Warren yimid dalka Pakistan isagoo la taliya waa shirkad Ameerikaan ah oo bixisa talooyinka goor dambana waxa uu noqday Warren masuulka shirkadaasi ee faraceeda Pakistan shirkadan ayaa waxa ay si dhow ula shaqeysaa hay'adda USAID iyo hay'adaha kale ee qaabilsan gurmadka kana howlgala daafaha dunida laga soo bilaabo 2004 ilaa 2011 waxa uu Warren sida uu la shaqeynayay hay'adda USAID isagoo kaalin ku lahaa fulinta mashaariicda arrimaha bulshada ee xagga dhaqaalaha sida farsameynta caanaha dhagaxyada dhaymanta alaabaha guryaha iyo wixii la mid ah waxa uu sidoo kale intii uu joogay Pakistan ka shaqeynayay Warren hirgelinta mashruuca wakaaladda Mareykanka ee horumarinta kaasoo lagu magacaabo Fata Project sidii gobolada qabaailka ee Pakistan looga saari lahaa waxa loogu yeeray argagixisada waxa kale oo Warren uu rajo ka qabay inuu ku guuleystay mashruuca ay maalgelinaysa dawladda Ingiriiska kaasoo ah dagaal warbaahineed ka dhana argagixisada iyadoo la adeegsanayo warbaahinta maxalliga ah ee Pakistan laakiin inta aanu hawshaasi gudagelin ayaa gacanta lagu soo dhigay Warren mid ka mid ah mashruucdii uu kala shaqeynayay wakaaladda Mareykanka ee horumarinta dawliga ah waxa ay ahayd in la sameeyo marin qarsoodi ah oo ay maraan tareenada kuwaas oo isku xira magaalada Karaji ee dalka Pakistan oo ay ku taala dekedda ugu mashquulka badan ee Pakistan iyo dalka Afghanistan si loo fududeeyo gurmadka la gaarsiinayo ciidamada NATO ee jooga Afghanistan 28 Febraayo 2013 waxa uu Allah subxaanahu wa ta'ala ku galaday adoonkiisa Warren Islaamnimada magaciisa cusubna waxa uu noqday Isxaaq bani Saydney warbixintan waxay si qoto dheer isku dultaagaysaa saddex qodob oo muhiim ah kuwaas oo kala ah qaadashada Warren ee diinta Islaamka iyo noloshiisa kadib Islaamnimada markii uu qaatay dardaaranna ku aadan waxa uu mustaqbalka qaban karo Warren iyo wadahadalada lala galaya Mareykanka si loo sii daayo Isxaaq inta aanan gudaha u gelin waxaan jeclahay inaan baraarujiyo arrimaha qaar dhammaan xogaha uu heli doono qofka akhriya taqriirkani waxa ay ku timid mas'uuliyadda na saaran innagoo mar waliba qalbiga ku soo xaadirinayna cabsida Allah ogaanaynana in diinta Islaamka ay qeexaysa in dadka aan kula macaamilayno waxa ay noo muujistaan wixii qarsoonna uu Allah tawallinayo waxaan aad u taxliiliyay habdhaqanka walaalkeena Isxaaq iyo qaadashadiisa diinta Islaamka dhinacyo kala duwan oo ay shariicadu ogoshahay ayaan ka eegay nolosha Isxaaq wixii ka dambeeyay markii uu qaatay diinta Islaamka تفاسيش ملاحظات كاسنا تقرير كأيات كغبوغن دونتان إن شاء الله. وحا انتا دير ان دمان ملاحظات كان اركي ان كلا نقاشي ولا لها انتا بدن لجوغا ورال كان اسحاق طبان كي بلو دير لسو دافي وانا كلا تشدي ساسو اي تهي نقفك واينو اوغادو ان سيكستو او دادال اوود دا اغمد ايهو فتانك او لي يهي حدنا اينو يهي متاك درن اركتي دي سنة ايني كترجمين ان حقيق ولي با او جرتا عدد دال عن كرت وحولي بنوا الله سبحانه وتعالى annaga waxaan nagala doonayaa inaan Allah ka cabsano oo aan bixino wax waliba oo awoodeen ah annagoo ku tilmaan inaan Allah u baraxtirno hawsheena sidoo kale na qabsano manhajka Nabiga sallallahu alayhi wa sallam qaamuska mu'minkana kuma jira wax la yiraahdo fashil Allah waxaan weydiisaneynaa inuu nagu arsaaqo sidqi iyo dhabnimo xagga ficilka iyo qowlka ah nagana dhiga kuwa mar waliba ku dhaganaada dhabaha Nabiga sallallahu alayhi wa sallam gul degdeg ahna uu ina siiyo qofka taqriir kan akhriinaya waxa wanaagsan inuu fahmo arrimihii ka horeeyay in Isxaaq uu qaato diinta Islaamka bilowgii soo qabashada Isxaaq waxaan duhdi ku bixinay inaan tusno oo aan dareensiino farqiga u dhaxeeya annaga ka muslimiin mujaahidiin ahaan iyo dawladda Mareykanka danta aan kala hayno waxa ay ahayd inaan jabino gacaltooyada uu Isxaaq u hayo dawladdiisa tusaale ahaan fadhiyadii ugu horeeyay ee su'aalo weydiinta waxaan tusnayn hay'adaha uu ka shaqeynayo ay ahaayeen kuwa dadka kula macaamila masalixdooda oo kaliya marka ugu horeysa ee shaqaalahaas ay isfahmi waayaan hay'adana la iska iloobayo shaqaale cusubna la qoranayo taas beddelkeeda waxaan u sheegnay inaan anagu ka muslimiin ahaan aan nolosheena halis u gelinayno sidii aan u soo furan lahayn maxaabiis naga maqan waxaana tusaale ahaan u siiyay howlgalka sanadkii hore ka dhacay gobolka Banu ee Pakistan iyo Tikrid ee dalka Ciraaq kuwaasoo lagu soo furanayay maxaabiis muslimiin ah waxa uu waqtigu sii socdaba waxaan markaan bilaawnay in fadhiyada su'aalo weydiinta aan u soo bandhigna farqiga u dhaxeeya annaga ka mujaahidiin ahaan iyo ciidamada Mareykanka iyo xulafadooda marka laga hadlayo xagga akhlaaqiyaadka kadibna waxaan akhlaaqiyaadkaasi ku xirnay diinteena weyn ee Islaamka tusaale ahaan waxaan u sheegay in aniga dhowr sano aan ku soo qaatay xabsiga anigoo u bidhaamiyay sida ihaanada leh ee maxaabiista loola dhaqmo oo dharka looga dhigo loona qaawiyo xubnahooda gaarka ahna loogu ciyaaro iyadoo weliba la kufsanayo iyo wixii la mid ah kadibna waxa uu arkay sida bani aadamnimada leh ee aan isaga ula tacaamulayno mas-uuliyadna isaga saarna inaan siino waxa uu u baahan yahay waxaan kale u sheegay inay mamnuuc naga tahay inaan ku sameyno wax waliba oo ay nafaraysa hawadeena rabitaankeena gaarka ahna ay ku jirto ayna tahay waajib in wax waliba aan isaga ku sameynayna ay ahaadaan waxa ay ogashahay shareecada Islaamka iyo curfiga insaanka innagoo ku wargelinay in habdhaqankani uu yahay kan kaliya ee caalamkan ka dhigi kara mid aanu ka jirin dulmi iyo jawr intaba sidoo kalena waxaan tusnay in haddii qof waliba sameeyo waxa ay nafsadiisu jeceshahay sida ay dunidaani nabad ku ahaanayso waxaa jiray hal arrin oo aan mar waliba ugu celcelin jiray cammu Isxaaq taasoo ahayd in dowladda Mareykanka ay leenaysa dadkeena abriyada ah oo ay gumaadaan caruurta haweenka iyo dadka waayeelada ah taasina ay tahay sababta aan ula dagaalamayno Mareykankuna uu sheegay in mujaahidiinta ay beegsanayaan garoomahooda iyo xarumahooda sidaas darteedna ay ula dagaalamayaan mujaahidiinta waayahay sidee buu marka qofka uu ogaan karaa labada dhinac ee saxan waxaan ku niri qof kasta oo dhexdhexaad ah oo aan waxba kala socon Islaamka isla markaana lahayn aqoon hore oo taariikheed wuxuu ogaan karaa marka uu baaritaan hufan ku sameeyo habdhaqanka labada ciidan midkooda saxan waxaan u sugnay in Mareykanka si ka baxsan bani aadamnimada ula dhaqmaan maxaabiisteena halka shareecada Islaamka aanay annaga ka mujaahidiin ahaan inoo ogoleen inaan ku qaylino maxaabiista hadiiba aanay jirin duruuf soo korortay
من أجد من أجد وعن الإسلام يوما لم أحد لم أحد وإلى المعروف أدعو من أجد من أجد وعن الإسلام يوما لم أحد لم أحد وأرى المنكر لا أرضى به وأعري أهله أن وجد وأرى المنكر لا أرضى به